Pekingistä Jenny
Matikainen. Mika Entunen.
Riikka Uusukainen. Tukholma.
Suvi Turtiainen.
Washingtonista Paula Hinnan.
Raivio. Bryssel.
Marja Näkki. Moskova.
Yle Puhe.
Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu -ohjelmaa. Tässä jaksossa puhutaan siitä, miten Ranskan kuuma kesä vaikutti viininviljelyyn ja mitä viini ylipäätään tarkoittaa ranskalaisille. Lisäksi aiheena on presidentti Emmanuel Macron ja hänen pienet ongelmansa kesän aikana. Tästä meille kertoo studiossa Pariisista raportoiva Ylen Anna-Stiina Heikkilä. Täällä studiossa minä olen Simo Ortamo.
Anna-Stiina Heikkilä, Pariisi.
Hei Anna-Stiina ja tervetuloa tänne Pasilan studioihin sieltä Pariisista.
Kiitos, kiitos. Mukavaa olla täällä eksoottisessa Pasilassa.
Millaista on ollut kesällä sitten siellä Pariisissa?
No Pariisissa on ollut ennen kaikkea hyvin, hyvin kuumaa, että jos Suomessa on valiteltu tästä reilusta 30 asteesta, niin siellä on 38 ollut semmoinen ihan peruslämpötila kesän aikana ja voin kertoa, että siellä korkeiden betonikerrostalojen siimeksessä se ei ole ihan ideaalia, että on kaikki keinot olleet käytössä ja tietenkin niin kuin Suomessakin, niin aiheesta on paljon puhuttu ja kirjoitettu ja kauhisteltu vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja sitten moneen muuhunkin asiaan.
Joo, mainitsit aikaisemmin, että siellä oli iso huoli myöskin siitä, että mitä käy viinisadolle nyt, kun on niin kuuma ja kuiva kesä. Mistä siellä silloin puhuttiin ja miksi tämä nyt oli niin jotenkin järkyttävää?
Niin viinihän on ylipäätään jättimäisen iso asia Ranskassa niin taloudellisesti kuin kulttuurisestikin. Ja nythän on ollut useampi hankala vuosi viinituottajilla, että on nämä sään ääriilmiöt, erilaiset ääriilmiöt, niin kuin kevään raekuurot esimerkiksi ja sitten äkilliset sateet, rankkasateet, jossa niin kuin yhtäkkiä kuukauden sademäärä tulee 15 minuutissa ja sitten tämmöiset valtavat helteet ja niin kuin kuivat kaudet niin ovat hankaloittaneet, aiheuttaneet harmaita hiuksia viljelijöille. Nyt onneksi näyttää siltä, että siis kesän tilanne nyt ei ole ihan niin, se ei ollut ihan niin katastrofaalinen kuin jossain vaiheessa epäiltiin, että nyt jopa päästään korjaamaan hyvissä ajoin ihan laadukkaita viinisatoja, mutta määrien kerrotaan kyllä jäävän pienemmäksi.
Eli ei ihan sellaista huolta ei tarvitse olla, että illat pimenee ja syksy tulee, ei saa punaviiniä käteen ranskalainen sitten, vaan kuitenkin tämä on edelleen mahdollista.
Kyllä se on edelleen mahdollista, mutta on kyllä ihan aito huoli siitä, että esimerkiksi meillä suomalaisilla se ranskalainen punaviinilasi voi olla hieman kalliimpi kuin joitain vuosia sitten, että kyllä viinilitran määrät ei ole siis vielä mitään tämän vuoden tilastoja nyt varsinaisesti olemassa, mutta odotetaan kyllä, että määrä jää pienemmäksi ja sitä kautta on niin kuin painetta nostaa hintoja.
Jos hinnat paljon nousee, niin silloin varmaan Ranskassa aletaan sitten olla kansallisen katastrofin äärellä. Mikä viini niin kuin on ranskalaiselle? Miksi se on semmoinen juttu, joka puhuttaa sitten siellä koko ajan?
Niin se puhutaan, no ensinnäkin siksi, että tosiaan puhutaan tosi isoista rahoista, että Ranskan viinibisneksen merkitys maan taloudella on järjettömän suuri, tai ehkä järjetön on tässä, se on ihan järjellisen suuri, mutta joka tapauksessa todella suuri. Esimerkiksi viime vuonna viinivientibisnes tahkoi ennätystuloksen 13 miljardia euroa, ja se on siis ihan sit siellä kärkikahinoissa jonkun lintukonebisneksen kanssa. Ja ranskalainen viini myy hyvin, koska etenkin Yhdysvalloissa ja Aasiassa sitä halutaan ostaa, ja esimerkiksi tämä piikki, joka nyt oli, tai tämä ennätyshyvä tulos, niin se näkyi suoraan sitten Ranskan BKT:ssä, eli siis Ranskan talous, koko siis valtion talous sai siitä piristysruiskeen, kun viinibisneksellä meni niin hyvin, ja totta kai nyt sitten taas, jos sitten sadot jää pieniksi ja ilmastonmuutos pidemmällä tähtäimellä rupeaa niitä kurittamaan, niin kuin nyt siellä pelätään, niin totta kai siinä sitten vaikutukset toiseen suuntaan voi olla tosi paljon isompia.
Entä sitten kulttuurin merkitys? Eikö Ranska, viini, juusto, mitä näitä nyt on suunnilleen, on ne, mistä Ranska niin kuin tunnetaan ja mistä varmaan ranskalaiset itsekin ymmärtää itsensä tai näkevät itsensä nimenomaan viinimaana?
Kyllä, kyllä, kyllä. Viinihän se on osa ranskalaista kulttuuria ja sivistystä. Näin jyrähti Ranskan viiniakatemian edustus terveysministerille, naispuoliselle terveysministerille Agnes Buzynille, joka kehtasi sanoa, että viini on alkoholia siinä, missä muukin, viitaten siihen siis, että viinikin voi aiheuttaa terveysongelmia. Näinhän Ranskassa ei saa sanoa ainakaan ministeri. Sitten presidenttikin jyrähti, että älä nyt niin kuin häiritse ranskalaisia tällaisella, että hän juo viiniä aina lounaalla ja illallisella. Ja viini on tosiaan sivistystä ja kulttuuria, ei jotain molekyylejä, mutta kyllähän joo, siis viini on Ranskassa pyhä asia. Se on elintarvike, mutta siihen suhtaudutaan rituaalina, kulttuurina, kansallisen ylpeyden aiheena, ja siitä ei puhuta samalla tavalla kuin jostain muusta hyödykkeestä.
Musta ihan hyvin pystyy vertaamaan Suomeen, jossa jos Suomen presidentti kertoisi juomansa viiniä lounailla ja päivällisellä, niin se olisi kyllä itsessään sitten skandaali, mutta tässä nimenomaan päinvastoin, että jos tätä yritetään rajoittaa, niin se on sitten se skandaali.
Niin, juurikin näin. Ja eihän tämmöistä alkoholilakikeskustella on ehkä Ranskassa heti käytäisiin, vaikka kyllähän sielläkin nykyään saattaa humalaisia nuoria nähdä, joka on globalisaation tuoma ilmiö, että ranskalaiset, vaikka fuksiaiset, voivat olla ihan yhtä viinahuuruisia kuin suomalaiset vastaavat, ja siellä nuoria on sitten vatsahuhtelussa ja muuta, mutta kyllä siis kaikkien ranskalaisten viinijuonti, se on kuitenkin vuosikymmenien varrella huomattavasti vähentynyt, vaikka ranskalaiset yhä juovat ihan pikkasen enemmän kuin Euroopassa keskimäärin, mutta mutta joo, kyllähän siitä, että oikeasti joka lounaalla ja joka illallisella juotiin useampi lasi viiniä ja kouluissa ja parlamentissa ja joka paikassa niin kuin vielä 60-luvulla, 70-luvulla, osin 80-luvullakin, niin kyllä siitä on tietenkin ajat muuttuneet ja silleen yleiseurooppalaistuneet, että yhäkin lounaalla kyllä yleisesti otetaan lasi viiniä, mutta ei ehkä sen enempää.
Itse huomasin, että Ranskassa on tosiaan ollut sekä huolta siitä, että yhtäkkiä nuoret juovakin enemmän niin kuin humalahakuisesti eikä tälleen niin kuin sivistyshenkisesti, mutta sitten toisaalta myöskin Ranskassa näytti olevan se, että ihan kaikkein nuoremmat sukupolvet juo vähemmän kuin, niin kuin vanhemmat, että sielläkin tämmöinen Suomen tyylinen raitistumiskehitys on sitten kuitenkin ollut.
Niin, se on kiinnostavaa, ja mistä se kertoo, niin niin toi on ihan varma, mutta siis varmasti niin kuin samoja ilmiöitä kuin Suomessa, että nimenomaan, että se semmoinen pienessä niin kuin Twitterissä olo kellon ympäri, jota osa ranskalaisista vanhoista herroista on harrastanut ja yhä harrastaa, niin se on kuitenkin vähän mennyttä maailmaa. Ja sitten ehkä se tylsä tietoisuus alkoholin käytön terveyshaitoista, mitä tämä terveysministerikin epäonnisesti yritti tuoda esiin, niin se on jotenkin lyönyt sitten nuoremman terveystietoisen sukupolven keskuudessa läpi. Vähän sama asia kuin tupakan poltossa. Ranskalaiset vanhemmat leidit ja miehet polttavat yhä aika sinnikkäästi, mutta nuorten keskuudessa se on vähentynyt. Ei niin paljon kuin Suomessa, mutta joka tapauksessa ihan selvä sukupolvien välinen ero.
Joo, täytyy sanoa, mäkin olin muutama vuosi sitten Ranskassa vaihdossa opiskelijana, niin ei siinä valtavaa eroa ehkä ollut kuitenkaan kumpaankaan suuntaan. Porukka niin kuin saattoi juoda ihan reippaastikin, ja tupakkaa poltettiin vähemmän.
Joo, ja siihen on myös kovasti puututtu, että siis Ranskassa on tosi tiukat tupakkalait ja aski maksaa enemmän kuin Suomessa. No kyllä niitä silti hitsataan röykejä, mutta ehkä tässä on, mä luulen, että sekä tätä tupakkaa että alkoholia selittää niin kuin myös jotenkin pohjimmiltaan, tai tätä sanotaan puhetta siitä, että okei, iso osa nuorista ei juo enää oikein ollenkaan sellaisia määriä kuin samat sukupolvet joku aika sitten, mutta Ranskassa inhotaan ihan yli kaiken sitä, että joku ministeri tai kuka tahansa auktoriteetti tulee tähän niin kuin puuttumaan, että on se vapaus, että voi siis valita, että mä en juo tai mä en polta, mutta siis nämä on vapaavalintaisia nautintoja, joista voi niin kuin valita kohtuudella kieltäytyä tai joku harva jopa kokonaan, mutta jo siihen ei pidä mennä jonkun valtiojohdon hölisemään tai puuttumaan, että se herättää Ranskassa nopeasti vahva vastareaktion.
Eli Saksassa ei saa puuttua autoliikenteeseen, Ranskassa ei viinijuontiin.
Just näin. Tosi Ranskassa on nyt, siellä on puututtukin autojen nopeusrajoituksia, se herätti kyllä kans ihan hirveän haloon, mutta joo, siellähän sentään on nopeusrajoitukset.
Mitä sitten, alussa juteltiin nopeasti vähän siitä, että kuinka säät näytti nyt niin kuin nostavan tämmöistä huolta siitä, että onko Ranska enää tulevaisuudessa viinin viljelymaa, tai siis kyse on ehkä enemmän sitä, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan varmasti aika paljonkin siihen, että mitä viiniä pystytään viljelemään, ja itselle tulee ainakin mieleen se, että kun viini on sen verran herkkä kasvi, että pitää olla joku tietty rinne, jossa on tietynlainen maaperä, jotta saadaan juuri sen makuista viiniä, mitä on aina saatu. Niin sehän varmasti muuttuu siinä maissa, kun niin kuin lämpötilat ovat keskimäärin muutama astetta lämpimämpiä. Niin puhutaanko tämmöisestä uhasta kuinka paljon siellä?
Puhutaan ja paljonkin puhutaan juuri siksi, että niin kuin tässä juteltiin, että se taloudellinen merkitys on niin valtava ja tietenkin myös kulttuurillinen, niin se on ihan kamala asia ranskalaisille, kamala ajatus, että jotenkin se asema viinin ykkösmaana heilahtaisi. Ja kyllähän, jos tämä kehitys jatkuu, niin näin valitettavasti hyvinkin voi käydä, koska ranskalaiset nämä viinilajikkeet on sellaisia, että ei ne kestä kovempaa kuumuutta. Ja kyllä siellä on nyt ihan yliopistotasolla tehty uraauurtavaa tutkimusta, esimerkiksi koetettu kehittää paremmin kuumuutta kestäviä rypälelajikkeita ja muuta sellaista tutkittu, että miten näitä köynnöksiä voisi suojata myös muunlaisilta ääriilmiöiltä, niin kuin vaikka näiltä raekuuroilta, jotka nyt on ollut Ranskassa riesana. Kaikenlaiset ääriilmiöt saattaa ilmastonmuutoksen myötä lisääntyä ja tästä puhutaan tosi paljon.
Onko ranskalaiset ilmastotietoista kansaa? Onko se semmoinen asia, joka siellä on tapetilla?
No on, sanoisin, että samalla tavalla kuin Suomessa, että ehkä siellä jälleen kerran sitten, jos puhutaan jostain, että pitäisi omaa lihansyöntiä rajoittaa tai muuta, niin se viesti ei välttämättä aina mene läpi. Mutta kyllä sanoisin, että Ranskassa on herätty ja Ranskassahan oli tämä suuri ilmastokokous silloin, jossa tämä suuri ilmastosopimus laadittiinkin, että ihan jo siinä mielessä niin ranskalaiset kokee, että he haluaa olla tässä näyttämässä suuntaa, vaikka no, voi sitten väitellä siitä, että kuinka riittäviä ne ranskalaisten toimet on, mutta kyllähän presidentti Emmanuel Macron on kovasti esiintynyt tämmöisenä ilmastotietoisen maailman, läntisen maailman johtajana Trumpin vastavoimana.
Make planet great again.
juuri tämä. Joo. No, sitten taas voi kysyä, että oliko se tosi taitavaa brändäystä ja markkinapuhetta ja missä ne kaikki suuret teot ovat, mutta kyllä niitäkin Ranskassa nyt hitaasti, mutta varmasti on ilmennyt.
Voidaan nostaa malja heidän ilmastoteoilleen varmasti.
Anna-Stiina Heikkilä, Pariisi.
Seuraavaksi puhutaan hiukan siitä, mitä Macronille presidentille kuuluu nyt tässä kesän jälkeen. Eli Anna-Stiina Heikkilä, Pariisissa Ylellä raportoiva toimittaja, kerro meille, miten kesä on Ranskassa mennyt presidentti Macronin suhteen. Hän ilmeisesti joutui nyt uransa hankalimpaan paikkaan.
No joo, kesä ei mennyt sitten ihan niin leppoisasti saati nousujohteisesti kuin Macron olisi toivonut. Alkoi hyvin, Ranska voitti jalkapallon maailmanmestaruuden ja perinteisesti se tuo istuvalle presidentille paljon pisteitä ja nostaa jopa kannatusta, mutta Macron nyt joutui kiusalliseen kohuun heti tämän suuren MM-voiton jälkeen, eli tuli julkisuuteen tällaisia videoita, joissa hänen esikuntaansa kuulunut Alexandre Benalla, tämmöinen Macronin epävirallisena turvamiehenä toiminut henkilö, pahoinpiteli mielenosoittajia. Ja no, tämä itsessään oli jo iso ongelma, mutta vielä suurempi ongelma oli sitten presidentti Macronin reaktio tähän, että vaikutti siltä, että aluksi tätä koko skandaalia koitettiin jotenkin peitellä, lakaista maton alle ja sitten, että siihen ei suhtauduttu riittävällä painavuudella ja vakavuudella, ja kun Macron on pyrkinyt esiintymään tällaisena uuden ajan poliittisena johtajana, avoimena presidenttinä, joka ei sorru sellaiseen kähmintään kuin mihin Ranskassa niin kuin edelliset johtajat ovat vähän sortuneet, niin tämä istuu siihen kyllä todella, todella huonosti.
Joo, tuntuu, että Ranskan politiikka ja skandaali on niin kuin aika synonyymi, että siellä niin kuin jatkuvasti pyörii jonkinlainen skandaali.
Niin, kyllä. Joo, näinhän se on vähän ollut ja senhän takia Macron ihan aika ummikkona ja poliittisten suurten puolueiden ulkopuolelta nousi presidentiksi, koska tähän oltiin niin kyllästyneitä. Ja sen takia nyt kun hän näyttää itse sotkeutuvan samantyyppisiin skandaaleihin, niin se on niin kuin hänen imagolleen tosi ongelmallista, että esimerkiksi Nicolas Sarkozy olisi ehkä pystynyt tämän jotenkin sujuvammin selittelemään, plus hänellä näyttää olevan enemmän tukea esimerkiksi Ranskan poliisivoimissa tai semmoista niin kuin selusta tukea, että Macron myös, koska hän tulee niin ulkopuolelta, niin hän on jäänyt huomattavan yksin näiden kohujen keskellä.
Joo, mä itsekin katsoin sen videon ja siellä tosiaan siis tämä Benella, hän oli poliisikypärä päässä, hän oli niiden mielalkapoliisien kanssa ja sitten hän otti aika pahaa niskalenkkiä nimenomaan nuoresta mielenosoittajasta ja sitten löi sitä aika kovaa päin naamaa. Eli aika raju video. Tämä on varmaan herättänyt aika paljon siis tunteita, vihaa. Ilmeisesti nuoret ei yhtään tykännyt tämän videon kattelemisesta.
Joo, ei. Ja nuorethan ei, he on muutenkin ollut tämmöinen Macronin kipupiste. Siis kaikki nämä työelämälait ja muut, niin ne on ärsyttäneet nimenomaan nuoria ranskalaisia. Macron varmasti toivoi, että tämä kesä olisi tuonut tilanteeseen jotain kohennusta. Nimenomaan nuo MM-kisat ja muut ja siellä kaulailu jalkapallon supertähtien kanssa, mutta tämä nyt, että siellä nämä videokuvat nyt kyllä piirtyivät, etenkin ranskalaisten nuorten mieliin, ja niitä voi olla vaikea heti unohtaa.
Ilmeisesti kannatus on ihan niin kuin myöskin kannatusmittauksissa tippunut aika pahasti Macronilla.
Joo, kyllä. Niitähän siis eri mittaukset, näitä aina vähän eri tuloksia, mutta eräs ranskalainen radiokanava oli näitä laskenut yhteen ja tullut tämmöiseen prosenttilukuun 36, että se olisi ollut nyt nämä eri kannatusmittausten keskiarvo. Se on todella heikko suoritus ja Macronin tähän asti sen presidenttikauden huonoin ja saman yhtä huono kuin näillä edellisillä erittäin epäsuosituilla presidenteillä. No nyt sitten taktiikka. Itse asiassa viime kesänä oli vähän skandaaleja, eräs ministeri ja hänen tämmöisiä korruptioepäilyitä, ja silloin Macronin kannatus myös notkahti. Ei ihan näin paljon, mutta silloin taktiikka oli, että näin syksyn tullen, Macron siis palasi lomaltaan tällä viikolla, niin rummutetaan ihan hirveä määrä uudistuksia tuonne parlamentin käsittelyyn, joten kukaan ei enää muistele näitä vanhoja söhläyksiä, ja nyt on kyllä tämä sama taktiikka, mitä ilmeisemmin käytössä.
Ja ilmeisesti Macron myös tulee sitten Suomeen, eli hän niin kuin aktivoituu myös näin kuin ulkopolitiikan puolella.
Kyllä, ensi viikolla presidentti Macron ja rouva Brigitte Macron tulevat Suomeen. Sitä ennen käyvät Tanskassa, että täällä voi ihastella sitten Ranskan presidenttiparia.
Poliittisella agendalla on jonkinlainen puolustusyhteistyö Euroopassa.
Kyllä, jo sehän Macron kovasti Euroopan yhteistä puolustusta halunnut viedä eteenpäin. Sehän on asia, joka Suomellekin sopii hyvin, mitään toistaiseksi hirvittävän konkreettista tästä ei ole sovittu, mutta se nyt ainakin vähintäänkin on agendalla. Ja sitten Macronilla taas tuolla kotimaassa niin iso eläkeuudistus, mitä hän lähtee nyt syksyllä viemään. Ja siitä nyt odotetaan tähän asti sen presidenttikauden kovinta paikkaa, että eläkeiän tai summien muuttaminen suuntaan tai toiseen, niin tunnetusti kyllä saa ihmiset kaduille.
Varmasti mielenosoituksia taas nähdään, tai siis se on varmastikin perinne.
Kyllä, niitä tullaan näkemään.
Anna-Stiina Heikkilä, Pariisi.
Lopuksi vielä kerro meille jokin kiinnostava kirja tai joku vastaava, joka kannattaisi lukea, jos haluaa tietää lisää Ranskasta, ja joka sinusta on myöskin hyvä.
Minä suosittelisin tällaista ranskalaisen palkitun Leila Slimani-nimisen kirjailijan kirjaa Chanson Dus, joka on juuri suomennettu. Nimi on Kehtolaulu, eli se voi lukea nyt suomeksikin. Itse luin sen Ranskassa ranskaksi, ja se oli mun mielestä tosi, tosi hyvä kirja. Terävä, vetävä yhteiskunnallinen analyysi pohjautuu tositapahtumiin, kertoo lastenhoitajasta, joka murhaa nämä hoidettavansa. Eli tämä siis ihan hirvittävä tarina, mutta joka on tosi uskottavasti kerrottu. Ja se, mikä tästä kirjasta tekee kiinnostavan niin kuin ranskalaisen kulttuurin näkökulmasta, on se, että siinä tosi hyvin kuvataan sitä niin kuin ranskalaista luokkayhteiskuntaa, joka ei ole niin ilmiselvä kuin nyt vaikka Britanniassa, mutta että liittyy ihmisten niin kuin juuriin paljon, ja tässä on siis tämä lastenhoitaja on vaaleaihoinen ranskalainen, ja tämä perhe on sitten pohjois-afrikkalaistaustainen, niin kuin myös kirjailija itse, ja sitten tätä asiaa ei mitenkään sen kummemmin selitellä siinä, vaan siis näytetään niin kuin semmoista pinnan alla kiehuvaa ristiriitaa, ja sitten taas myös valotetaan niin kuin naisena olemiseen ja äityyteen liittyviä niin kuin ristipaineita ja odotuksia sellainen aika hyytävällä tavalla. Tosiaan, se on tosi hyvä kirja, vetävä. Yes.
Ja sen tosiaan löytää kirjakaupoista, koska se on ihan tässä kuussa mielestäni ilmestynyt suomeksi, eli hyvin on saatavilla. Leila Slimanin kirja Kehtolaulu. Kiitos, hei, tässä oli meidän lähetyksemme tällä kertaa, ja hauskaa syksyä sinne Pariisiin.
Kiitos, ja kuten myös tänne Suomeen.
Kiitos paljon. Kiitos kaikille kuulijoille, kuunnelkaa myös Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmaa, jossa puhutaan myöskin Macronista siellä Viron ulkopoliittisen instituutin Kristi Raik kertoo vähän tarkemmin, mitä Macron suunnittelee Euroopan puolustuksen suhteen ja myöskin mietitään Trumpin ja Putinin huippukokouksen jälkeistä maailmaa. Se on lauantaina Radio 1 kello 12.10 ja Yle Areenassa. Meillä taas seuraava Mistä mä puhun jakso on kahden viikon päästä, jolloin meillä on vieraana Pekingistä Jenny Matikainen. Minä olin Simo Ortomo ja kiitos kaikille kuulijoille ja ensi kertaan.